altım uluyu ıhlatım, yar yanın bellidir. Bellidir, ey bellidir. Maltım uluyu hevasım, yar yanın bellidir.
Mahravan illeşler edi temrarlar neş pırsotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınız için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa çelli siz mahravalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. hata amlar Ardımı işittin ey hata amlar Barçanı yaradan bir huda delman Ey man dostur beş vakr olunamadı O kar olunca idaydı o da oğul cinnet derdi Aytmak vacı olur eşitmek doğan Yaradanı parça dülbergi cevabı Yanın topusu yalancı kezap Vandası ağrar daydı o da O vah yalan derdi Oğrayın aydın sellendir Öl malımdan doymal Halktan göllendir Oğul atasından bir sellendir Şeyde bir kudretli day Doğdan o vah zaman denmi Maktumunu sözle aklın yetince Kıyamatın adın bir kar yatınca Tem oğludur te dünyadan ötünce Pirimiz mevzurdu day doğda Oğul insan den Ötem oğludur te dünyadan ötünce Pirimiz mevdurdu day doğda Oğul insan denli
İranna faqat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan İran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede güýçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň goňşylarynyň köpüsi bilen gatnaşyklaryň ösüş ugrunadygyny eken anyň ygylan etmegi. Aslamyň kılabynyň sepapa saranyň deňiz güýçlerine ýene de 2 tany gorosy harbi gemiň goşulmagy. Emperyalizmlik siýasatlaryň durmuşa geçirilmeginde gün mataryň adam hukuklarynyň abdal hökmünde peýdalanýanlygyny Eýranyň Italiýadaky elçisiniň nyktamagy. Şeýle de Israýlyň hereketleriniň Hitleriň hereketlerine meňdeşdigini Dasil Van aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuga sözçüsi Naser Kenani Eýranyň goňşylarynyň köpüsi bilen gatnaşyklaryň ösüşi ýolundagyny ýygyn etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Naser Kenani şu gün döşeme hepdelik metbugat ýygnagyna beren gürrüňlerini şeýledi. Eýranyň Islamyň kılabynyň ýeňişi ýetmeginiň günniň ýyl dönümi 20-nji Behmeniň ýol ýörüşüne Eýran halkynyň giň gerimli gatnaşanlyklaryna işaret edip bu ulu wakany Islamyň kılabynyň we Islam düzgünniň gymmatlyklaryna Eýran halkynyň ykrarly bolmagynyň nyşanasy wasp etdi. Naser Kenani sözlerinin devamına gelecek Esfen dayanına Eyran'ı geçirilecek. Parlament ve yol başçılığın Hebreler Meclisi'nin saylavlarına işaret edip, bu saylavların ören ehmiyetli bolyanlığını ıglan etti. Kenani şeyle de Eyran rayiatlarının bu saylavları giyin gerimli katlaşmakları bilen, İslam inkılabı ve padarlıklarını yeni bir gedek tomoşa koyacaktıklarına itti. Eyran'ın diplomatiya detkasının metbuğa sekretarı Naser Kenani şeyle de, Gazzeň uruşynyň dowam etdirilmegine işaret edip, Gazzeň häzirki krizisiniň çözülmeginiň ugrunda Eýranyň ähli diplomatik tagallalaryny edenligini we bu tagallalaryny dowam etdirjekdigini ýygyn etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuga sözçüsi Naser Kenani Amerikanyň Senat Mejlisinde Sahyonist rejimine 14 milliard dollarlyk maliýe kömek bukçanyň tasdiklanmagynyň bu rejimiň jellat harbiýlerine bayrak hökmünde bolýanlygyny ýygyn etdi. Tesnim xabarlar gullugunun beren xabarını gören Naser Kenani düğün yekşemme günü iki sosial olgamına yadan targadına şeyle de bu maliye kömöklerin Amerika'nın talgıt beriyen rayiatlarının pulları dığını yatlap Sahyunis rejimin gazedeki nefel gırgınçılığının yatırılmağını nıhtadı. Kenani bu targadına şeyle de dinhe insanların gırane berilmeğinin esasında kurulun pasıt ve edici düzgüllerin günahsız adamların gırane berilmeği üçün bir hili pulları harc etiyenliklerini yazdı. Eýranyň diplomatiýa detkasynyň metbuga sözçüsi şeýlede Palestinanyň halkyna garşy sahyonistleriň jenayetleriniň esasy himayatçysy bolýan Amerikanyň resmiýlerine ýüzlenip, Gazadaky netel gyrgynçylygyň ýatyrylmagyny tiledi. Amerikanyň Senat Mejlisi geçen hepde Kiýew-e, Tel Aviv rejimine, şeýlede Taýwana jemi 95 milliard 300 milyon dollar maliýe kömekler bukçany tasdiklapdy. Bu kömeklerin 14 milyardı dolları Esrail'in cenayetkar rejimine haslananır. Eýran Islam Respublikasynyň Ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Goşun generali Pasar Muhammed Bagary, Islam inkylabynyň pasarlar sepasynyň harbi güýçleriniň harbi ýetjamlaryna ýene de 2 tany harbi gemiň goşulmagynyň buyrugyny gol çekdi. Mehr xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Goşun generali Pasar Muhammed Bagary şu gün döşenme ertir bilen şehit Sayyad Şirazyň we şehit Hasan Bagary'nin atlaryny öterýän gemileriň Sepapastaranın harbi deniz güýçlerinin mümkinçiliklerine goşulmak marasymyna gatnaşanlar, goşun generali pastar Bagary Bidabarada beren gürrüňlerini, tepdiň ýagdaýynyň örän duýgurdygyny ýatlap, Gazzan uruşunu Efrail'in güýçli ýeňiljekdigini beýan etdi. Aýtmak ýerli bu gämilerin Sepapastaranyň deňiz güýçlerine goşulmakları bilen Sepapastaranyň harbi deňiz güýçlerinin ilkinji brigada gämileri döredilenler. Eýran Atlam Respublikasynyň goranmak ministrliginiň injenerleriniň tagallalary bilen täze raketalyk sistemalaryň bejerilip ulanyşa berilmegi barada ýetirip dinleýijiler işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Kadarlı hemralar, eziz radiyo dinleyiciler, giyceğiniz hayırlı, sefal olsun ehlinize, can, sağlık, şelüde, uzak yaş arzu edip, Eyran İslam Respublikası'nın korunmak ministerliğinin incinerlerinin tağallaları bilen teze raketalık sistemaların becerilip bulunuşu verilmek var da bir siyasi sina ünsünüz çekiyarın. Eýran İslam Respublikasynyň raketalyk ötüşleriniň dowamatynda 2 sany täze raketalyk sistemasy bejerilip tumuşa goýuldy. Arman atly balistik raketalara garşy raketalyk sistema we Azerex şatly hawa goranyş sistemasy bu ulanylyşa berilen harbi enjamlardyr. Bu raketalyk sistemalar 3 minutdan az zamanna tayyarlanyp düşmanyň nişanalaryny dargatmaga okuyply bolýandyrlar. Şeýlelik bilen Eýran İslam Respublikasynyň hawa goranyş okuyplary öňkiden hem beter güýçlenendir. Emma Arman raketalyk sistemasy Sayyad 3 kysymly raketalary atyp bir zamanna düşmanyň 120 ta 180 kilometrlikde bolýan nişanalaryny ýok edip bilýändir. Azerex sistemasy hem has döwrebap enjamlardan bolýandyr. Bu sistema hem düşmanyň nişanalaryny tapyp ýok etmek üçin radar we elektrooptiki ulgamdan peýdalanýandyr. Brigada generali Aştiýany bu raketalyk sistemalaryň açylyş dabaratyny beren gürrüňlerini Eýran İslam Respublikasynyň goranyş lojistika we ýaraglar ähtiýaçlyklarynyň üpjün edilmegini, ýurdun goranmak ministerliginiň işleriniň dowam etdirilejekdigini wada berendir. Emma Eýranyň İslam inkylabynyň pasda Darlar sepati hem geçen hepte balistik raketani üstünlüklü görünüşünü sinavdan geçirendir. Bu balistik raketa akiyanlarda misiyalar durmuşa geçiriyen dövrebap harbi gemiden atılıp sinavdan geçirilendir. Bu meselelere göre Eyran'ın deniz ve raketalık güçlerinin okuyuplarının has ösündüğünü görüp bolyandır. Aslında Eyran İslam Respublikası bu harbi mümkinçilikleri bilen ehli düşmanın hücumlarının önünü al maga kämil görnüşünde okuyuplu bolýandyr. Şol bir wagtyň özünde soňky ýyllardaky Eýranyň raketalyk hawa goranyş we uçurmansyz uçurlar pudoklarynyňky ösüşleri elmudama aslam düzgünin düşmanlarynyň gözlerini ok bolup düşendir. Biyolla Eýranyň goranmak ministerligi we aslam inkylabynyň pasdarlar sepahy esasy roly oýnandyrlar. Bu bir ýagdaýdadyr welin, ýok bolan Saddamyň bäs rejiminiň tarapyndan Eýrana tönkölen 8 ýyllyk urşundan soňra Eýran halkynyň düşmanlary en çemegelek çylşyrymly dildüşükleri düzüp İslam Eýranyň suwlaryna we toprağına hujum etmegi maksat edinipdiler. Ýöne Eýran İslam Respublikasynyň goşunyň we sepahy pasdaranyň kuwaty we huzuru bilen bu düşmanlar Eýrana hujum etmegi başaran däldirler. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň günbatary Aziýada yerleşme taýdan strategik we jeosiýasy orna eýedir. Şonun üçin hem emperializm düzgünü we global ezicilige tarihin devamına elmedama bu muhim tepte göz tikendirler. Şonun üçin hem şeksiz İslam Eýran gormagyň has muhim mowduk bolýandyr we hezretleri İmam Humeyni rahmetullah aleyh hem bu meseleni ýatlap geçendirler. Elbette yine bir muhim mesele işaret etsek Eýranyň harbi doktrinasy goranyş esasındadyr we hiç haçan bir uruşy başlan däldir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlary dowam etýän. Eýran Islam Respublikasynyň Romdaky elçisi Muhammed Reza Saburi Palestinanyň halkyna garşy sähýonist rejimiň jenayetleri barada günmataryň dymmagyny berk ýazgaryp, günmataryň adam hukuklarından abzal hukmyny peýdalanyp, özüniň edijilikli siýasatlaryny durmuşa geçirýändigini aglan etdi. Eýranyň Romdaky elçisi Saburi şeýlede, Gazzaň häzirki krizisiniň we kynçylygynyň sebäbiniň Palestina halkynyň ykbalyna bitapawut bolunmagyny beýan etdi. Muhammed Reza Saburi şeýlede, häzirki kynçylygyň çözülmegine, Palestinanyň hakyky raýatlarynyň eradatyna we etlegine üns berilmeginiň zerurdygyna aýdandyr. Eýranyň İtalya'daki elçisi sözlerinin devamında Eyran'a İslam'ın kılabının yenşi yetmeğinden sonra İslam'ın kılabının Amerika'nın emperyalizmi ve ediciliği bilen karşılaşıp geliyenliğini ve şunun için hem Eyran'ın halkı bilen Washington'un düşmançılık ediyenliğini açıklığa itti. Brazilya'nın prezidenti Lula da Silva Gazze'de yüze çıkıp duran vakan tarihin hiçbir devrine yüze çıkan değerliğini ve Israel'in Hitler'i alamal etiyenliğini beyan etti. Mehir Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre da Silva düğün yekşemme Etiyopi'de geçirilen Afrika Birleşiyonun Gazze haqdaki matlaqatına veren gürrünlerine şeyle de Gazze doğluğunun rayetlerine karşı Israel rejiminin nesil gırgınçılığını yazgarıp Gazze'nin uruşunun bir devre bab koşun bilen ayarlardır çağaların arasındaki uruştuğunu nıqtadı. Lebanon Hezbollah hareketi bir hareketin tevessülerinin tarafından Sahyonist rejimin koşunun harbi bazalarına ve pozisyalarına hücumların teyade devrunun başlanmağından xabar verenler. El-Meyadin telekanalın şun veren xabarına göre Hezbollah harbi güçleri düğün akşam ara İsrail rejiminin El-Baghdadi harbi bazasının golayındaki Sahyonist harbilerin yığınağını raketalar bile nişana alandırlar. Hezbollah yeni bir beyannamada Sahyonist rejimin 10 Menachem Septindeki Sahyonist harbilerin merkezinin münasip yaraqlar bilen nişan alınanlığını xabar verenler. Lebanon Hezbollah hareketi şeylede Şumira şehirsedeki ve Musallas Ettihad Septindeki Sahyonist harbilerin merkezlerinin nişan alınanlıklarını ve bu hücumlerde Sahyonist harbilerin bir neçesinin öldürülenliğini ya da yaralı edilenliğini ıglan edenler. Iordaniya deryasynyň gunmatar şäheriýetiniň Jenin şäheriniň gün ortasynda Palestinanyň jydam toparlarynyň täwäsçileri bilen Sahyonist rejimiň harbiýlerini arasyndaky harbi çaknaşyklar ýüze çykanlar. El-Meyadin telekanalyň beren habaryna görä bir harbi çaknaşyklar Jeniniň gün ortasyndaky Qabatiýa şäherçede ýüze çykanlar. Ýene bir habara görä Gazza garşy Israil rejiminiň hüjümleri başlanany bäri bu hüjümlerde 131 habarçy şehit bolanlar. Beýsatda Qatar'ın Xalqara Xidmatdaşlıqlar Ministeri Lulu Al-Xater xabarçıları iqran vermekte İsrail'in rekordun yüze çıkmağına tebep olanlığını ıqlan etdi. Yine bir xabara vore İsrail rejiminin media ferişteleri Mübarek Ramazan ayında Sahyonist rejimin tarafından Palestina'nın yaşayıcılarına çeklenmeler arttırılacaktır deyip ıqlan edendirler. Bu xabara vore İsrail rejiminin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu bir tatlamanı tasdiklap Mübarek Ramazan ayında Palestina'nın rayetlerinin Al-Aqsa Mescidine giyirmeklerini çeklendirmeleri yolu koyacaktır. Bir tatlama boyunca 70 yaşa yetmedik rayetlerin Ramazan ayında Al-Aqsa Mescidine giyirmekleri qadağan edilecektir. Taliban'ın Mağlumat ve Medeniyet Ministerliğinin Orunmasarı Muhacer Farahi, Döwhe yığınağına reaksiya görkezip Palestina'da ayarların ve çağaların erbet yağdayına işaret etmek bilen, bir yığınağın Afganistan'ın yerine Gazze ve Palestina'nın yağdayına üns vermelidir, dedi. Tesnim Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Muhacer Farahi, iki sosyal sahifasında durmuşta dünyada Gazze adımda düşün en erbet mekanı uğurlanır. Ve ulu cehenneme evrilen bir teptin ayarları ve çağaları o dayanıp ağaçlıktan ölüyendirler deyip yazdı. Taliban Döwhe oturuşuna katılmak için bir neçe şerti öne sürüptü. Yöne Birleşen Milletler Kuraması tarafından kabul edilmen son Döwhe maslahatına koşulmaktan saklandı. Onun en asli şerti bu oturuşukta Taliban'ın vekilliyetinin Afganistan'ın resmi hükümetinin vekili hükmünü kabul edilmektedir. Yine bir xabar bilen siz hormatlaryň hyzmatyna. Yemen'in yaraqly güýçleriniň metbuga sözçisi Yahya Es-Sari, Palestina halkyny gollamak we Amerika'dan Britaniýanyň Yemen'e garşy hüjümlerine jogap hökmünde ýüreýte operasiýada Eden aýlygyna İngiliziň bir gämesiniň nyşan alynanlygyny habar berdi. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Yahya Sereşuun beren gürrünlerine İngiliz'in bu gemisinin raketa bilen urlup yerine durmağına sebep olanlığına itti. Eseri şeyle de bu gemin adan aylığına qarq bulmağı da mümkündür dedi. Ol şeyle de Sahyunis gemileri hem de batılıp alınan yerlere gitgen gemilere karşı Yemen'in operasiyaları gazete ve şibet edilyençe devam eder dedi. Aytmak yerli Ambri Deniz Hopsalı kompaniyası hem bu haberi Duşembe günü İr'den neşir edipti. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyasından şu gücede güçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Ezizi adamlar, gijeniz hayırlı, sapal bolsun. Ähliňize ýene bir gezek can sağlyk şeýle dozuk ýaş arzuw edip, biz sowuk gijede gepleşiklerimizi ýene dowam etdirýäris. Deslap eýran tagamlar diýen gepleşigini eşitdiräris, onuň ýylan merenem ynqylap başlanan gullabyzlar diýen gepleşigini, soňra bolsa ýürek joşgyny we ýzberenem öý we maşgala diýen gepleşiklerini eşitdiräris. Hemişekler ýal bizi hemrah bolun.
İran tağamları. Beýkemde bagşandalnanyň ady bilen telemeli gatly iradi dinleýijiler Iran tagamlary atly gepleşigi nowatdaky sany bilen Iran nam jemhurlarynyň sesi Gulsam merkezini türkmen dili radiýasyndan gullanýarlar geldik. Baryňyzy hemralyga çağıryar. Edi dinleyiciler, biz bu sanki gepleşimizin devamını İsfahan hakkında yeni malumat veririz ve İsfahan'ın dağıtlı tağımlarının yeni bir bilinçliği tanış ederiz. Nahrvan dinleyiciler, İsfahan vilayeti köp tarihi medeni eserleri iyilik edinten bir vilayet ayrı vilayetlerin arasında İdil yürügün karşı yali yalpılap duranlı. İsfahan vilayeti tebiği ödünü çekicilikten paylı olmaktan ayrı yukarı sınağatlar kıyıptan en paylılar. Bir vilayette durulu sınağatlar görmek oluyor. Şol sebeple bir vilayet İran'ın sınağatı kıyıbı yukarıda olan ikinci vilayet hesaplanıyor. Merhaba dinleyiciler, İsfahan vilayetinde köpi demir tınağatı toplumları gördü oluyor. Bir vilayette durulu polot kârhanalar vardır. Bunlardan ayrı durulu derman öndüren kârhanaları hem de poliakril kârhanaları hem bir vilayette görmek oluyor. İsfahan vilayeti bunlardan ayrı obuhuculuk taydanın yukarı kıyıptan paylılır. Aytmak yerli İsfahan vilayetindeki Zayenderut Akkari bir vilayetin obuhuculuk taydan ötmeğine yerlik teyarlandır. Şimdi İsfahan vilayetinden durulu iyiymişler dünyanın ayrı yurtlarına gidiyon bolyandır. Aziz emrallar, indi bolsa gelin İsfahan'ın meşhur ve tatlı tağamlarından bolan yağma torşi bilen tanış bolaylin. Bu tağam et ve alu ve şeker bilen pişirilen süyücü tağamlardandır. Merhaban hemralar, yakma torşi pişirme üçün alu, erik, doğrulun, behi, koyunet, tüy, şeker, sarıboğ ve dud bilen qarp pişirdiyar. Mütağımı pişirme üçün ilki eti qadanın içinde koyup, üzüne su, sarıboğa, kuymalı ve eti yaxşı qaynadıb bişirməli. Hava merhaba dinleyiciler. Etin pişmek bilen hemra tuvini hem yuup behi alu erge hem onu arttırmalı. Yaxşı pişip koyulaşandan son onu devuç bilen yaxşı devmeli. Sonunda bolsa onu şeker arttırmalı ve yaxşı karıştırmalı. Ve yine odun üstüne koymalı. Onu yine pisek sefip yiymeli. Alın, noş olsun. Merhaba dinleyiciler, bir de Hemra Uluk'ta İran tağımlara tıkıplaşımın robotteki sahne dinlediniz. Allah yardımcı olsun, tağımın yaşan.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yarsın klap başlığından gülla vızlar atlı gepleşiğin mehrevan dinleyicilerine. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, İnqilab başlığından Gullabızlar adlı gepleşigin bu sanında biz beyik İnqilab başlığının İslami İnqilab ve bu İnqilabın ilati veren saylamak haqi ve ilati inanmağı varadaydan dürdani gururunlarına işaret etmekçi.
چشممون رو باز کنیم کاری کنیم که نتیجه انتخابات یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و کشور باشه
Eziz dinleyiciler saylavçılık her bir yurtta olsa da şol yurdun ve ilatın geleceği velen gönü bağlanışıkta olup duruyar. Enne eger de bu saylavçılık İslami hükümete eye olan bir yurtta olsa ona ilat ve cogapkarlar has yitilik velen qaramal olyarlar. Saylamak haqna Allah tağala insanlar yaradanna olara verendir ve insan şeyli bir mühim haqın qadırını bilip bu haqdan doğru ve usullu hayırlanmalıdır. Edi Semralar Beyk İnkılap Başlığı Ayetullah Uluzma Khamenei Hedretleri öz köp gurrunlarına ilatın saylama haklarını nıqtap, oların bu haqdan yerine usullu xayrlanmaqlarını tafşırıyarlar. Aslında ol hedretleri yurdun ve ilatın geleceği üçün oların ses vermeğe haqlıdıklarını qaytar-qaytar yadlap geçiyarlar. Aziz hemrahlar, ilatın doğru ve salih adamı cevapkar hükmünü saylamaklar üçün saylavçılığa gizdevçilik etiyen toparların hem sevam olup itilik velen bu meseleni idarlamaklarının verurduğunu Beyik İnkılap Başlığı öz gurrunlarına getirip, ilhalar Hudaya nanyan ve ilin hizmetine halis ıhlas velen durup bilecek adamları saylamak üçün ilata tanıdın deyip nıhtayarlar. Mahravan hemralar Beyik İnkılap Başlığının aytmaqlarına görä saylawçylyklar ilatyň agdy birligini, birleşigini we meydanyny tyklaryny tomaşa goýýandyrlar. Islamy inkılap şeýle bir pursaty Iranyň milletine berendir we olar öz ýurtlarynyň we özlerindir perdentlerinin gelejekleri üçin ses bermäge we talap etmäge haqly edip goýandyr. Aziz hemrahlar, saylawçylyk bir haqdyr, bir boşdur. Bizin her birimiz bu milletin biri hökmünni bu saylawçylykda gatnaşmağa haqly, hem de boşludur diýip Beyik İnkılap Başlığı öz gurrunlarynyň bir bölümini beýan etýärler. Beyik İnkılap Başlığynyň aýtgatlary boýunça saylawçylyk ilaty ynanmakdyr. Ýuwurdun milleti ynanmagy, ilatyň öz güýçlerine we oý pikirlerine ynanmagy we ilatyň jogapkärlerine ynanmagydyr. İlat özlerine anan bildirip, ra'y sanıkların başına var yarlar. Olar, yuvurt yazgıdınna dahillitiklerini doğru bilyarlar ve bir yuvurdun yazgıdınna ulup aylarının ve rollarının bardığını anan yarlar. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, nə bizan gepleşigimize berilen vaqt qutorda salgymyzaydır. Bolsaq www.parstoday.ir/tk. Telefon sanımızem 00989091. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkunu.
Gitti şairim. Şeyda şahir, öldü deyse inanman, ölün deldir göçüp gitti şahirim, yolun güldep her tarafa urunman, takdirini göçüp gitti şahirim. İl günün könlünü mesken kurudu, haramdan da saçıp özün korudu, yüreklerde şavhun yağlı yürüdü, yerinin uçup gitti şahirim. Yaşı işte ılham alıp güllerdin, kükep gezdi alkış alıp iyilerdin, şan şöhratı yanla botir dillerdin, yürek yolun açıp gitti şahirim. Yedi buğunu çalıp gidendir mehsan, yakımlı saz bilin kaldırdı hassan, şeyda bilbil sayrap, ahır kıdessan, buğması deyip geçip gitti şahirim. Alkım alıp kerim ağan sözünün, yürek duygusunu düzü özünün, paykatlığı ayağın mollu yüzünün, acal meyin içip gitti şahirim. Yürekler tutuşup alığın çaktı, dost yarı ahmırlap nalısını çekti, kavim kardeş ağlap dizini çöktü, don imanın biçip gitti şahirim. Köngüllerden gitmez ne de dillerden, iyisi kükep gelir gonca güllerden, hatirası çıkmaz ulus iyilerden, yürek mehrin saçıp gitti şahirim. Şeyda şahir yüreklerde yaşadı, erkin insanlığı çennin aşadı, il günün yoluna güller düşedi, şöyle yağlı öçüp gitti şahirim.
öy we maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı və yadı velən, salam aytyar siz, eziz dinləyicilərimizə öy və maşqalatlı gepleşin növət dəqsanı velən huzurumuza gəldik. Merhaban dinleyiciler, aziz emralar. Bu san gepleşigimizde baş çatışmak hakkında ve baş çatışmanın ahemmiyeti hakkında gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyla edibdirlar. Baş çatışma Xudayın yanının en qadirli ve hormatlı işdir. Baş çatışma bilen insan yaşayışı ve insan köpçülüğü düzgün tertipli olyar ve ulu qiyinçilikleri yenmek ansatlar. Aziz emralar, baş çatışmak adamın ruhu aramlığının ulu bir sebepkardır. Onun için qızdır oğlanlar baş çatışmak bolanlarına dikkat durmalı, yaxşı oylanıp son ömür yoldaşlarını saylamalı. Maşqalalar hem bu uğurda yaşlara doğru yol salgılar vermeli. Qadirli hemralar, her bir adam baş çatışaq bolanına yaxşı oylanmalı və fikirlənməli. Öz qıl qafiyyətinə, fikirlərinə məngdəşirək birini sayılacaq bolmalı. Bu uğurda ruhtancılar həm köp tapşırıbdırlar. Səbəbi son yaşayışda bir yıl çatıncalar uğurda şıraq bolyandırlar və on çoxlayan bir qınçılığa düşüyən deyəldirlər. Qınçılığa düşənlərini həm bir-birlərinə yoldaş bolib dörü qınçılığı çözmək üçün sinanışıyarlar. Hormatlı dinleyiciler, o dönem ay düşümü diyarlı her bir güzel surat bir gün gözümüzde yönü köydat bolup görünür. Emme qavuk qılık müdamlık güzel bolup görünyandır. Onun üçün yaşlar bu mesele dikkat durmalı. Ve ilki yürek pükür qılık hafiyet amadallığına ins vermeli. Qadirli hemralar, yaşlar şol deslap, yaşayış qurollarına bir-birler belen doğurdur jok bolmalı, aldamal dəl, bir-birlerine sırdaş bolmalı, bir-birlerine vədə verib de vədələrine durmalı. İkisi bir-birlerinin maşqalarına xormat qayil bolmalı, ağdalalığa sebep bolyan zatlardan daş durmalı və yenə-yenələr. Şu zatlar her bir yaşayışda yördülməl mühüm zatlardan bolb duruyandır.